habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anugu ibraahim xasan daandure.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxaad arrimaha maamulka iyo maaraynta cilmi baaris ku sameeya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho daraasad ka soo saaray xaaladda suuqa weyn ee bakaaraha?
annagoo u garab dhigayno suuqa la midka ah ee kenya iyo suuqa la midka ah etoobiya, waxaa noo soo baxday in kuwa kenya iyo etoobiya waxyaaba badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda. laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha laga qoray ka mid yihiin macnaha arrimo amni iyo arrimo sharci darro ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorka qurbo joogto ay ku leedahay dhaqaalaha dalalkooda.
kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhahdo, oo muddo sanado ballaar. dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbojoogta doorays leeyihin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inay dileen mid ka mid a maleeshiyadii Al-Shabaab ee fuliyey weerar askari lagaga dilay jubbada hoose bishii Juun ee sannadkii hore.
maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka mamnuucay dadka gobolka in ay cadaalad iyo garsoor iyo ganacsiba ay u tagaan dhulka Al-Shabaab ay ka taliso.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta waxaa ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay ka soo horjeestaan cid walba oo isku dayda in ay dalka ka samayso afgembi, maalmo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldaraystay in taliska militariga ah ay qaadacaan dowladda. khudbad si toosa looga daawanayay telefishinada ayuu Maduro waxa uu sheegay ciidanka militariga in dalka Venezuela uu ku jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarraysa si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray khaa'iniinta iyo kuwa isku dayaya afgembiga. Maduro waxa uu ku eedeeyey hogaamiyaha mucaaradka Guaido in uu u fulinayo iskuday afgembi oo ay soo maleegeen dalalka Maraykanka iyo Colombia. dhanka kaleeto, hogaamiyaha iskiis ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee Venezuela Juan Guaido ayaa waxa uu sheegay in maanta ay bilaabayeen shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. tallaabadaasi ayaa qayb ka ah iskuday mucaaradku ay ku doonayaan in awood ah ay uga tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro iyagoo adeegsanaya kacdoon dadweyne.
guddoomiyaha guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka Jared Nadler ayaa sheegay in waqtigii lala xisaabtami lahaa uu dhowaan imanayo xeeraaliyaha guud William Barr kadib markii uu diiday inuu fuliyo yeedhmo la xidhiidhay baaritaanka faragelin inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sannadkii 2016. Don Collins, oo ah xubin sare oo ka tirsan guddidan islamarkaana ka mid a xisbiga jamhuuriga, ayaa isaguna sheegay in dimuquraadigu aanay rabin inuu maanta u yimaado islamarkaana ficilka iyo hawshan ay halkan ka sii socon doonto. xeerlaaliya Baar ayaa sida oo kale shalay hortegay guddiga aqalka sanadka iyaga oo wax ka weydiinayay go-aankiisii ahaa in aanu jirin is-hortaag lagu sameeyey cadaaladda iyo sidii uu soo gebagabeeyey warbixintii baaritaankii waday Muller.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta waxay sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Liibiya uu yahay mid xididada loogu rujinayo argagixisada. hadal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta anwar gargash waxa uu ku sheegay in ahamiyadda dagaalka libiya uu yahay mid lagu hortegayo argagixisada iyo xagjirnimada laguna taageerayo xasilooni ka dhalata dalkaasi. xukuumadda imaaraadka carabta ayaa waxay la safatay jeneraalka duulaanka ku ah magaalada tripoli ee khaliifa xaftar, kaasi oo sidoo kale taageero oo hiil iyo hoobale ka haysta dowladaha ay imaaraadku xulufada yihiin masar, sacuudiga iyo maraykanka. jeneraal xaftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhanka bari ee liibiya ayaa hadda waxa u dagaalamaya sidii uu magaalada caasimadda ah uu gacanta ugu dhigi lahaa dowladda kumeelgaarkana ay u aqoonsatahay qaramada midoobay ay haatan joogto. quwadaha waaweyna ayaa ku kala qaybsan dagaalka tripoli. maraykanku waxa uu taageeray jeneraal xaftar, ingiriisku waxa uu geeyey golaha ammaanka qaraar uu ku dalbanayo in xabad joojin laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya liibiya. ruushku waxa uu si cad u diiday in uu cambaareeyo xaftar, halka faransiiskuna uu qiray taageerada uu u hayo jeneraal xaftar laakiinse uu kasoo horjeestay weerar uu ku qaado jeneraalka magaalada tripoli.
maraykanka ayaa sii xoojinaya xayiraadda dhaqaale ee saarnayd iiraan, iyagoo maanta soo gebagabaynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodaasi, iyadoo ay 8 macmiil oo qaadan jiray arrimahani saliiddu ay ka dhacayaan. ogolaanshiyahaasi ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo u sheegay in maraykanku uu adeegsanayo cadaadiskii ugu weynaa xukuumadda iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna tallaabadan ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballankii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in dhoofinta saliidda iiraan la gaarsiiyey eber amaba halka ugu hooseysa, islamarkaana maamulka laga hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan gagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda. tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay tallaabooyin dhowr ah oo maraykanku uu qaaday tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Donald Trump, iyagoo kana baxay heshiisyo caalami ah oo xadidaya barnaamijka nukliyeerka Iiraan, islamarkaana lagu bedelayo kaalmo loogu bedelayo cunaqabateynta dhaqaale saarnayd.
awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. aan ku bilownay macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta ee s i p a m loo yaqaano marka lasoo gaabiyo ayaa baaris uu sameeyey, waxaa maanta uu warbixin kaga soo saaray xaaladda suuqa bakaaraha oo lagu tilmaamo suuqa ugu weyn suuqyada geeska africa. warbixintan iyo waxa ay xambaarsan tahay ayaa nuur xasan nuur bukhaari waxa uu wax ka weydiiyey madaxa macadka maxamed mukhtaar ibraahim, wasiirkii hore batroolka ee dowladda federaalk soomaaliya.
waxaa macadka sibam institute uu sameeyey cilmi baaris ku aadan suuqa bakaaraha. sidaad la socoto, suuqa bakaara waa suuqa ugu weyn ee soomaaliya ka jira. soomaaliya hadda waxay danaynaysaa in dhaqaalaheeda ay u furfurto ama dhaqaalaheeda ay ku darsato wadamada dariska ah. waxaan xubin ka noqonay COMESA oo ah ganacsi dhowr iyo 20 wadan ay ku jiraan. sidoo kale hadda waxaa la qorsheynayaa in aan ganacsi dhow isu la samaysano wadamada dariska ah sida Kenya iyo Ethiopia. marka saameyn ganacsi ayaynagu yeelanay, taa waa qayb ka mid ah. marka annagoo arrintaa daba soconno ayaan waxaan baarnay bal waxyaabaha hore looga qoray suuqa bakaaraha. annagoo u garab dhigeyno suuqa lamidka Kenya iyo suuqa lamidka Ethiopia, waxaa noo soo baxday in kuwa Kenya iyo Ethiopia waxyaabo badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda, xataa even qaarkood laga qoray macnaha ramadaanka iyo dadka si u dhaqmaan. laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha oo laga qoray ka mid yihiin macnaha arrimo amni iyo arrimo sharci daraa waxyaaba saas oo kala mar marka waxaan isniri macnaha maadaama aad Soomaali tihiin halkana joogtaan macadkiina aad isku daya inaad ka qortaan bal suuqan waxa uu ka samaysan yahay, dadka ka shaqeeya, waxyaabaha ka jiro. dabcan ciladana way ka jiraan, laakiin macnaha waxyaaba badan oo wanaaga uu leeyahay. marka taas ayaa keentay inaan horta cilmi baarista samayno.
maxaad ku salayseen cilmi baaristaas aad samayseen?
cilmi baarista waxaan ku salaynay, waxaan wareysiyo ka qaadanay dadka ganacsada, dadka ka ganacsada ama macaamiisha ka ah, xubno ka tirsan dowladda, maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa degmada, sidoo kale bulshada rayidka ka warqaba arrimahan suuqa bakaaraha. wareysi aan ka qaadnay sidoo kale macnaha waxaan sameynay doodo ama waxaan loo yaqaan focus group discussion. Sidoo kale manaha waxaan tagnay suuqii, bal sida xaaladda ay tahay jidadka, ganacsiga, musqulaha, masaajidyada, mana duruufta guud si aan sawir buuxa ugu qaadano. Intaas anagu isticmaalayna ayaan kasoo xugurin.
Waa gartay. Marka natiijadii idiin soo baxday oo cilmi baaristaas idinkaga soo baxday, maxaad noogu sheegi kartaa?
Suuqa bakaaraha wuxuu soo bilowday 1900-yadii, laakiin wuxuu kobciisii ugu weynaa dhacay 1983-dii markii dabkii weynaa uu ka dhacay Xamarweyne. Kadibna kobciisii kale waxa uu dhacay markii dagaaladii ay bilowdeen oo suuqii Xamarweyne uu noqday goob colaadeed uu noqday, ayuu suuqa bakaaraha kobcay. Waxa uu ka bilowday degmada Howlwadaag markiisii hore, laakiin hadda wuxuu ku fiday degmada Hodan iyo degmada Howlwadaag. Degmada Wadhiigley ayuu ku fiday, marka 3 degmo ayuu hadda gaarsiisan yahay. Tirada manaha ganacsatada hadda aan tirakoobnay waa 20,000 oo ka howlgala ilaa 7,000 oo dhisma ah. Markaad ka fiiriso dhanka korontadoo kale, manaha ilaa iyo 3 kambani ayaa korontada suuqa siiya. Lacagtay ku jaajgareen waxay udhaxaysaa inta udhexaysaa 40 cents ilaa iyo 10 cents. Manaha marka loo garab dhigo marka wadamada deriska ah ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia, mana waa lacag qaali ah, mana suuqa bakaaraha waa qaali ah. Marka laakiin dadka xamar jooga marka loo fiiriyo runtii uu soo rarkayso waagii hore dollar iyo bar ayay kilowaatkii ka bixin jireen, marka hadda haddii uu 10 cents u noqdo uu soo rarkayso, laakiinse marka loo garab dhigo haddii la rabo marka in ganacsigaas uu la tartamo suuqyada Ethiopia iyo Kenya, warshadaha yaryarta oo kale lama tartami karno, oo macnaha arrintaas waa cilad jirto. Sidoo kale waxaa noo soo baxday ilaa iyo 5 shirkadood ayaa biyaha siiyo oo macnaha 83 cents ilaa iyo $1 iyo 25 cents oo mitr kuubihii ka qaada. Macnaha laftigeedu mana waa qaali, macnaha duruufahaas marka loo fiiriyo. Marka jidadka oo kale suuqa maritaankiisa bulis badan ayaa ka jiro oo jidadkii ama waa lagu ganacsadaa ama waxa lagu dhex sameeyey laamiyeeriyaal iyo mana meelo xarumo ganacsi oo dabka markuu dhaco maritaankooda kale aad ayuu u adag yahay. Marka horta waxaan sawir guud ka qaadnay physically mana suuqa siduu egyahay. Sidoo kale waxaan fiirinay qaab maamulka suuqa. Wax maamulkiisa ugu sarreyso waa 6 qofood ayaa ugu sarreyso, 5 ragga iyo qof dumara. 6 qof ayaa go'aamiyo manaha maamulka guud ee suuqa, ayagana manaha 2 sano ayay joogaan. Waxaan kaloo fiirinay nadaafadda guud ee suuqa, ayadana lafteeda waa fiirinay. Waxaan fiirinay saameynta uu suuqa leeyahay. Qaybta ugu muhiimsan waa qaybta saameynta uu leeyahay suuqa. Suuqa waa suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ka jiro. Ganacsigiisu wuxuu gaaraa dalka gudihiisa oo dhan, sidoo kale waxa uu gaaraa wadamada dariska ayuu gaaraa. Suuqa waa meesha sicirka shilinka Soomaaliga ah ama sarifka dollarka laga gooyo. Subax walba dadka ganacsatada ah oo gobolada jooga dalku waxay soo wacan bakaaray soo wacan si ay u ogaadaan sicirka maalintaas meesha uu marayo. Sidoo kale shaqaalnimada waa meesha ugu badan ee magaalada Muqdisho loo soo shaqo tago, oo dadka magaalada dhinacyada daafeeda kala duwan dhan ay usoo shaqo tagaan. Shaqaalahaas isugu jira kuwa joogta iyo kuwa aan joogta ahayn oo subaxaas shaqo kasoo raadsado, kuwaas ama ha noqdaan dhismaha ka shaqeeyaan ama xoolaha qalan. Maana dad kala duwan ayaad ku arkaysaa subaxii suuqa dhinaca laamiyadiisa ama jidadkiisa taagan oo sugaya shaqo. Marka saameyn weyn dhaqaale ayuu ku leeyahay. Dabcan arrinta amniga weli waa taagan tahay suuqa. Manaha inkastoo yahay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ama Soomaaliya ugu weyn, laakiin haddana dadka eliitka ah ama dadka mas-uuliyiinta dowladda ah ama dadka caanka ah ay ma tagaan, kama dukaameystaan. Taana waa cilad suuqa haysto oo dad badan oo tegi lahaa oo lacag geyn lahaa oo lacag ku qarash gareyn lahaa ayaana tegin. Waa marka waxyaabaha loo baahan yahay in suuqa laga in wax ka qabto si uu dadkaas usoo jiito oo dadkaas ay u tagaan ay ugu dukaameystaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta, fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, waxaana uu u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogay ganacsatada iyo dadka kale garsoorka u raadsada deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa digniin culus u jeediyay ganacsato ay Al-Shabaab u yeereen iyo dad kale oo u aaday deegaanada Al-Shabaab si ay garsoor u helaan. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in wadada keliya ay ku wada xaajoon karaan ganacsatada iyo ururka Al-Shabaab in ay tahay in marka Al-Shabaab uu kala wareego guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka ganacsatada loogu yeeray Shabaab u yeereen ayagoo maarta rabaan inay ugu tagaan goobaha ay Shabaab joogaan, arrimahaasna marka waxay noqdeen arrimo aan maarata suurtagal ahayn maamulka, haddii aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka. Cid kasta oo aado shabaab, hadday ganacsato tahay iyo hadday kuwo kale tahaba, wax loo dul qaada kara maahin. Shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan, dadka ay joogaan ugama yeerna annaga maamulka haddii aanna, bal meesha aan joogno ayay dadka xateentay ku ilhaaneysteen. Dadkii cabsida ay gaareen waxay leeyihiin shabaabaan loo jeeday, shabaabaan arkaa ayagu ama ha cabsadaano ama aysan cabsanin. Ma u dulqaadahayna mana ka yeelayna haddaanaha maamulka gobolka iyo dhammaan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada mana aqbalayno inay inta baabuur isku dhoobaan ay aadaan shabaab. Shabaabkii inta u tagaan la soo xaajeystaan kana soo noqdaan ay magaalada ku soo noqdaan ayagoo nabad qabo, wax loo dulqaada kara maahan. Waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool gobolka, ganacsatada iyo dhammaan, inkas cid kastoo maaratay isku dayaysa inay shabaab la xiriirto, ciidamada inay gacanta kusoo dhigaan, hadday gacanta kusoo dhigaan sharcigan la tiigsan. Shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan, laakiin kula ma xaajoo karaan inta naga tagaan ay meesha tagaan. Inay la soo xaajoodaan mid suurtagelaysa maahan, mana ka aqbali doono.
Gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in ay u ogol yihiin ganacsatada in deegaanada Al-Shabaab ganacsi oo keliya ay u aadi karaan, laakiin aanan loo ogoleyn wax ka baxsan ganacsi.
Ganacsatada hadday goobahaas u ganacsi tagaan, qofka ganacsadaa meeshu rabo ganacsi tagi kara, ganacsi laysuma haysto. Laakiin in inta loo yeero ay baawur qaataan ay tagaan, mid aan aqbali karna maahan. Yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuuntaan shabaab ay u tagaan. Aadi ma karaan shabaab. Shabaab ciddi aadana iida koolbatuuka, hadday aadana yeelano soo naqan, meesha ay joogaan hala joogaan. Dadku meel kastay ka ganacsadaan, in waddanka ka banaanka ay ka ganacsadaan, dadku ganacsi wax laga hadli ma. Waxa laga hadlaya waa waxa inta loo yeero magaaladan uu degan yahay, ganacsigiisa yaallaa, ilmihiisa joogaan, asiga uu degan yahay. Inuu inta loo yeero dad jabhadoo duurka ku jira u yeeraan oo ajiibo aadow la soo xaajoodow noo soo noqdo.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan la sheegay in qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ururada samafalka ama injowyada ka howlgala magaalada Jowhar looga yeeray deegaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ayaa waxaa garsoor u doonta dad badan oo ku nool deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay dileen mid ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee qaybta ka ahaa weerar lagu dilay mid ka mid ahaa askarta Mareykanka 8-dii bishii Juun ee sanadkii hore. Warbixin arrintaas ay ka qortay majalada Marine Times ee ka faallota arrimaha ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxaa isu soo mariyo noo soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Militariga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah oo dhacday 19-kii bishii ina dhaaftay Abriil ku qaarijiyey mid ka mid a raggii geystay weerar lagu dilay askari Mareykan ah Alexander Conrad oo 26 sano jir ahaa xilli ay ku sugnaayeen meel ku dhow deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose 8-dii bishii Juun ee sanadkii tegey. Weerarkaas uu hubiya lahaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 4 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran. Majalada Military Times oo soo xiganaysa saraakiisha Marineska Mareykanka ee taliskooda Afrika ee AFRICOM ayaa ninka ay dileen ciidamada Mareykanka ku sheegtay Cabdulaahi Jibiyow oo madax u ahaa koox hubiyaasha wax ku weerara oo ay Al-Shabaab leedahay. Colonel Chris Cairns oo ah afayeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka ee taliskooda AFRICOM ayaa sheegay in Jibiyow uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo ka dhacay dooxada webiga Juba ee koonfurta Soomaaliya, islamarkaana uu lahaa amarka weerarkii lagu dilay Sergeant Alexander Conrad. Askariga dhintay oo ka tirsanaa guutada koowaad ee ciidamada saddexaad ee Marineska Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ayaa ka tegay saldhigga militariga ee Fort Bragg ee gobolka North Carolina, laakiin waxa uu geeriyooday waxyar kadib markii uu howlgalka Soomaaliya ku biiray. Waxa uu ku geeriyooday weerar aan foolka fool ahayn, iyagoo ku guda jiray howlgal ay ugu magacdareen Octava Shield oo ay ku caawinayeen ciidamada Soomaaliya inay ku sii nagaadaan saldhig ay kaga sugnaayeen deegaanka Baar Sanguuni oo qiyaastii 220 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maalmo ka hor ka eryeen maleeshiyadii Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada uu Mareykanku ka wada Soomaaliya waxay isugu jiraan talabixin dhinaca howlgallada ah oo ay ciidamada Soomaaliya ku weheliyaan weerarada iyo iyagoo taageero iyo talaba ka bixiya saldhiggooda ay ku leeyihiin dalka Jibuuti. waxay gacan ka geystaan dhismaha tababarka iyo qalabaynta cutubyada sida gaarka u howlgala ee ciidamada Soomaaliya ee danab. Saraakiisha Afrika waxay sheegeen tababarka iyo xoojinta guutada danab ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya ka hayaan, laakiin waxay intaas ku dareen in marka ay laga maarmaan noqoto ay si toosa uga qayb galaan howlgalada. Sanadkan oo kaliya, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, waxay ka fuliyeen Soomaaliya ilaa iyo 300 weerar oo dhinaca cirka ah. Labadii sanadood ee la soo dhaafay gudahaana ay ku dileen weeraradii ay qaadeen ilaa iyo 800 oo ka mid ah maleeshiyada argagixisada. Bishii la soo dhaafay, Mareykanku waxay qirteen in laba qof oo rayida oo kaliya ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ay Soomaaliya ka fuliyeen, laakiin hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa tirada intaasi ka badinaya. Inkastoo military ahaan la weeqay, madaxdooda sarsarana loo diiday xurnimo ay ku dhaqdhaqaaqaan, haddana Al-Shabaab weli waxay ka talisaa dhul lagu qiyaasay 200% Soomaaliya, halka maleeshiyada aan tirada badnayn ee ISISna ay dhul aan sida u buureyn oo waqooyiga bari Soomaaliya ku yaalla haysato. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku qiyaasaya tirada maleeshiyada Al-Shabaab inta u dhexaysa 5-7 kun, iyagoo sidoo kale ku qiyaasaya maleeshiyada ururka Daacish 150-300.
Mahadsanida warbixintaasina waxaan u soo koobayey Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu toddobaadkan ku eegayno doorka ay dhaqaalaha ama dhaqaalaha ka ciyaaraana ganacsatada iyo weliba aan idhaahdo dadka qurbajooga ay dalalkooga ay ku biiriyaan amaba dhaqaalaha sida ay uga door uga ciyaaraan. Waxaana barnaamijkii noo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurbajoogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Profeesar Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbajoogta doorey ku leeyihin, sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta doorey ku leeyihin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka horumarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Profeesar Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobicaa marka la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin horumarkii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddankeena usoo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013-kii ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibadii u dambeeyey IMF-ta iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Somali real estate-ka iyo private sectorka aada u xoog badan, kuwaasna ay sheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha isu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiso gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiso gelisay inay hadsheen dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yihahdo capital outflow waxyaabaha la yihahdaa.
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka kusoo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu kusoo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yira dowlad baa oo dowlad kamila ka dhalatay waaji xasan sheekh ayaan waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada si walbaba sidii ilaa hadda waa ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adig ahayna aan mar walba tahay daranjoog
marka xagee kasoo laabatay oo aad ku maqnayd?
Iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay kaxidii waa ka horreeya aniga. Waxaan tegay 1988 Italian muddo ku noolaa. Kadib markii Italian ku noolaa waxbarasho iyo waxbaan ka raadiyay, waqtigaasaan halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay. Dagaaladii markay dhaceen dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duur ka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadino. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedan aan aaday Sweden aan ku noolaa. Markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada la yirahda Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 February ayaa imid, ilaa hadda waan joogaa. Marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogaa.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinaya waxyaabaha ugu waaweyn ee qurbajoogta ay gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aada u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha landeriga sameeyo kale. Waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka, kuwa xayeysiinta oo kale, transportationka qayb inay ka maalgeliyaan, iyo wax aan aada u tiro badnayn oo dhinaca real estateka. So marka qeybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ahaato, TV sheegeen, idaacad iyo sheegeen, wargeysyada qaar oo ay qeyb ay ku leeyihiin shirkadaha printingka sameeya, qeybaha ugu waaweyn oo qurbajoogta ay sameeyaan, iyo sidoo kale accommodation industry-ga sida hoteelada, maqaayadaha, meelaha kafeeyada lagu galo, industry-gaasi aada ugu badan yihiin maalgashigooda. Kan isgaarsiinta iyo construction-ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aada u badan u baahan yahay, taas uusan qof individual uusa keeni karin. So waxyaabaha marka individualka loo fangarey kara sida small business-yadaas ay aada u maalgashtaan ay ku badan yihiin.
Waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale, maalgelin noocan oo kala maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan? Maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan?
Waxaan aada u soo jeedi lahaa waddamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay ka faa'iideen qurbajoogtooda. Waxaa ugu caansan waddanka la yihahda Mexico, waddankan la yihahda India oo ah waddanka caalamka ugu dhiyaas barada badan, kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurbajoogta soomaalida waxaan kula tali lahaa soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yidhahdaa waa resilience, hadday kasoo kabanay oo waqtigii aidsku gargaarka uu kasoo baxday. Marka waxaa aada loogu baahnaan lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructure-ka, waxyaabahaasoo aqoonta ay u baahan tahay soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aada muhiim noogu ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii soomaaliya ku jira dhisma ka casirsan dhisi kara ama dhaktar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aada u liitay soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sakeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurbajoogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha, xoogaa beerahaas wax ka bartay. Waxaan lahaa in waddanka uu isku furmaya, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan waddankaas isku dhan aan ka shaqeeyey. Xoogaa markaano aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday, anigana waddanka nabadu noqonaya isku furmaya waddanka, kadibna fursadda beeraha aaday maarkana aad u taqaanaa ka faa'idays daas waaya. Markaas u yimid kiina way dhici weyday waade in waddanka isku xirmo, hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaare iska dhaafay diyaarada isku raaca si ammaanka xaggiisii.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurbajoogta ay ku leeyihiin maalgashiga waddankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
dhinaca economiga markaa fiirano waxaa aada isku haya laba argumenti oo ah capitalismka iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxaa waaye roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aada u dhiisay lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo. waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbajoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn.
sanad kasta 2 milyan oo soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka, lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka soomaaliya, islamar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay soomaaliya hesho sanad kasta. soomaalida maraykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan ayay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka soomaaliyeed gudaha waddanka soomaaliya ku haystaan.
jamaal axmed cusmaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad uun lagala socotaan waa Washington. haatanna ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
saddexda bisha May oo ku beegan maalinta Jimcaha ee Brito sanad walba caalamka waxaa looga dabaaldegaa maalinta warbaahinta madaxa bannaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha laga xuso sanad walba, laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay Soomaaliya ma ka jirtaa warbaahin madax bannaanidu ay u dhammaystiran tahay? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Jamaal Cali Cabdi, gudoomiyaha naadiga suxufiyiinta Hiiraan, iyo Cabdiweli Xasan Jimcaale Cuuke, suxufi rugcadaa ah islamarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradaha warfaafinta, mid federaal iyo mid maamul goboleedba. Jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya Jamaal Cali Cabdi, gudoomiyaha naadiga suxufiyiinta Hiiraan.
Soomaaliya warbaahin madax bannaan in ay ka jirto aniga ma aaminsani xilligan la jooga iyo ka horba.
Waa mahadsantay Cuuke.
Waa mahadsantay Xuseen. Anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay ka jirto warbaahin madax bannaan oo bulshada Soomaaliyeed u adeegta.
Jamaal, waxaad tiri warbaahin madax bannaan waddanka kama jirto xilligan. Maxay tahay waxa kuu muuqda oo idaacada ayaa Soomaaliya ku yaala marka leedahay warbaahin madax bannaan Soomaaliya kama jirto? Maxay tahay sababteeda?
Laguma tilmaami karo in ay tahay warbaahin madax bannaan sababtoo ah warbaahintu waxay hadda qarnigan maadaama ay ku jirto heerka koowaad ee adduunka kaga jirto, haddana Soomaaliya madax bannaanideeda ma ahan mid uu u madax bannaan yahay qofka wariyaha ee ka shaqeynaya xarunta oo u shaqeeyo ama qaabaad kala duwana warbaahinta loo adeegsadaa. Qaarkood siyaasiyiina iska furtay, qaarkood ganacsata iska furatay, dowladda naftirkeeda dhinaceeda kama madax bannaano. Marka madax bannaani aan ku tilmaami karo warbaahinta xilligan ma jirto, oo qofkii wax sheega waa aragtaa in layska qabtaa, layska xira bilaa sharci, iyadoo maxkamad lasoo taagin oo caddayn iyo waxba loo helin, haddana layska soo daynaa markii odayaashiisii ay ka daba tagaan. Taasna xorriyad iyo madax bannaani ma ku tilmaami karo warbaahinta.
Cuuke, adiga waxaa tiri warbaahin madax bannaan oo ay ka jirtaa waddanka, ninka la yiraahdo Jamaal waxa uu leeyahay ma jirto wax warbaahin madax bannaan xitaa raadkeeda ma muuqdo, adiga dhankaada?
Waxaan dhihi karaa Jamaal maanta wuxuu ka tirsan yahay ama wuxuu gudoomiye u yahay urur saxafiyiin ah oo gobolkan Hiiraan ka dhisan. Taas macnaheedu waxay tahay inay yihiin dad madax bannaan. Madax bannaani haddaynay jirin ayaga ma shaqeeyeen, urur ma noqdeen. Sidaa daraaddeed waxa waaye in ay jirto urur madax bannaan ama saxafiyiin madax bannaan inay jirto, ha horta taas meesha hadalkiisiiba ka muuqataaba. Because haddii la jirin saxaafad madax bannaan, urur madax bannaan oo saxaafadeed maba jireenba. Oo maanta maxaan ku yidhahday saxaafadda maanta sidii u hadasho umayna hadli lahayn, because dowladdu waxaa u malaynayaa hal raadiyo leedahay iyo hal TV iyo hal wakaalad. Laakiin Soomaaliya meeqa idaacadood ku taala? Beledweyne kelii ku socon meeqa idaacadood ku taala? Sagaal idaacadood baa ku taala. Sagaal kuba way hadlaan, bulshadaasi u tabiyaan warkii ay doonaan. marka sida daraaddeed taas macnaheedu way jirtaa warbaahin madax bannaan.
Haye Jamaal,
sida aad ka warqabto gudoomiyasha ururada waa badan yihiin oo Soomaaliya ka jira, madax bannaani oo laysku tixgeliyana ma jirto. Aniga hadda gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Hiiraan ah ayaa muddada hadda bishaan oo May ay maanta kow tahay, waxaa dhacday ilaa iyo 5 xarig oo tacdiil loo geystay wariyaal ku sugan gobolka Hiiraan. Cid tixgelin iga siisa ma lahan, cid wargelin iga siisa ma lahan. Mar walba waxaan maqlayay wariyahebel waa la xiray oo reerkiisa ay soo wargelinaya. Taas marka waxay caddaynaysaa in aysan jirin wax xorriyad hadal ah iyo wax madax bannaani sheegan karo oo awood wax walba ay ku salaysan tahay. Midda kaleeto, idaacadaha ka jira magaalada uu saaxiibkay ii sheegay ama Soomaaliya oo idil ka jira, waa idaacado oo xarumo ganacsi ahaan, baqaar ganacsi qofku wuu furan karaa, waxna wuu ku iibsan karaa. Idaacadaha Soomaaliya ka jira ma ahan idaacado heerkii loogu talagalay boqolkiiba 90. Marka la fiiriyo 10 ayaa la isdhihi karaa waa heerkii loogu talagalay ku shaqeeyaan, laakiin 90-ka kale Soomaalidan way ogtahay, annagana waa ognahay. Waxa waaye xarumo ganacsi oo dad ganacsi ay u furteen iyo dad siyaasiyiin ah oo inay danahooda ku fushtaan u furtay. Qofka wariyaha madax bannaanidiisa waxay sax noqon kartaa marka wakaaladda uu ka tirsan yahay ama warbaahinta uu ka tirsan yahay ay mushaar ku filan ay siinayso, laakiin qofkii wariyaha ahaa soo shaqo tagay haddii aan mushaar ku filan uusan helaynin, xaruntiina looga baahan yahay waxay noqonaysaa in qofkaas wariyaha oo wixii loo soo dhiibto oo intereskiisu ku jiro uu idaacaddi ka sii
fuliyo.
Ninka la yiraahdo Xuseen hadalkiisa waxba igaga baxay, wuxuu yiri wariyaasha qaarkood uma shaqeeyaan, mushaar ku filan ma helaan. Warbaahinta ugu shaqeeya mushaar ku filan ma, wariyuhu ma aha kaasi. wariye ma aha because waxa way nin soo shaqo tagay oo dukaan soo aaday qofku waxa raba meesha uu ku shaqeynayo inuu xuquuq ku lahaado markaas ay dawladdu xuquuq maxan ku raasiin karta ama dadka uu shaqeynayo maxan ku yiraahdaa dadka oo warbaahinta gaarsiinayo xurmad ka heli kara soo marka waxa la dhigi kara waa dad oo iyagu u soo shaqo tagay
baan ka qabaayeen
ay jamal
waxaan dhaliil uga qabaa xuquuq wuxuu yiri madax banaani ba jirto qofka hadii uu mushaar ku filan uu hela madax banaani toos waa la heli karaa laakiin idaacadihii qofkaasu xirfadiisa dhisan tahay wariinimadiisa ay dhisan tahay haddii uu baqaar ahaan nin idaacaddii qalabkii u keensada uu iga shaqay yira meeshaanna wax inay iga soo galaana rabaa qofkii wariyaha wuxuu ku qasban yahay inuu shaqadii ninkaasna ilaaliyo asigiina wuxuu ku noolaan lahaa uu ka raadsado marka madax banaani aan tilmaami karno oo xoriyad ah ma jirto oo hadal ah
cawki muddo dheer ayaa waxaa ku jirtay xirfadan saxaafadda ma isleedahay soomaaliya dhageystayaasha ku nool ama dadka soomaalida ah xog rasmi ah oo laysku halleyn karo oo xaqiiqo ah mar walba ay ka helaan warbaahinta madaxa banaan
way ka helaan waan aaminsanahay because dadka soomaaliyeed maanta 99% waxaan dhihi karaa waxay dhegaystaan waa raadiyaha qof walba mobeelkiisa ka dhegaysto radio group u yaalo televishin lama wada heli karo laakiin waxaan aaminsanahay xuseen in akhbaarta sida ugu filan u gaarsiiyaan wariyaasha madaxa banaan tusaale hadda wariye walba maanta marka uu xarunta yimaado wuxuu ku hoolayaa sidii ama wuxuu usoo shaqo tagayaa sidii akhbaarta dadku ku gaarsiinaa ila kasta oo warka ka jira ayaa war loo soo raadinaya laakiin maaha dowladda keliya isha dowladda keliya maaha akhbaarta in loo raadiyo
okay jamaal adiga
xogta saxda ah ee baahida war ahaaneed ilama aha in wariyaasha xilligan 80% ay soo dhammaystiri karaan sababtoo ah idaacaddii haddiiba mar qof siyaasi ah uu leeyahay oo hadalkii isaga uu jecel yahay ama muhiimadooda ururkaas ama xisbigaas uu ka tirsan yahay oo daneyna in la tabiyo waxay noqonaysaa in idaacaddaas ninkii iska lahaa waxi uu lahaa inay ka baxaan tusaale hadda idaacadaha inta badan rag siyaasiyiina ay hoos tagaan oo iska leh qofka siyaasiga xisbigiisa ama ururku ka tirsan yahay war wax u dhimaa in idaacaddii laga dayo ma ogolo wariyihii haddii uu xog sax ah isku dayi lahaa inuu bulshada usoo bandhigo waxaa diidaysa ninkii iska lahaaba shaqadii in laga eriyo uu ku wajihi karaa qofkii iska lahaa asigoo qancina oo rabitaankiisa u gudbinaa bulshada marka xog sax bulshada xilligan warbaahinta uma soo bandhigi karta
saamisasaxaafadda
madaxa banaan waxa u shaqayn kara qof isaga isku kalsoon oo riboodka dadka inuu si saxa u gaarsiiyey maanta xirfadiisa usoo tababartay soo aaday qofka wariyaha madax banaan taasuu noqon karaa aaminsanaa laakiin nin aniga haysto oo ma warbaahinta aan ka shaqaynayo dan gaara ani igu haysto saxaafi ma noqon kari aniga nin la haystaan ahay laakiin saxaafad madax banaan way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlo
xuseen xarumihiiba haddii xarumihii warbaahintaba haddii yihiin kuwo si gaar ah loo leeyahay maxaa diidaa qofkii wariyaha ahaa in isagana uu dantii oo meeshii ka heli lahaa inuu wajaho warbaahinta soomaaliya ka jirto ma ahan mid xoriyatulqowlkii iyo madax banaanidii oo la dhowraa waxaan isdhihi karaa in ay tahay dowladda naftirkeeda markii loo fiiriyo awood darro jirta in ay ku xakameyn laadaha warbaahinta maalin walba idaacad cusub oo muqdisho laga sii furaa hadda xilligan oo ololaha loo diyaar garoobayo siyaasiyiina maalin walba ka furatay idaacadaha magaalada muqdisho waa aragtaa maalin walba tiraa kusoo kordhayso 40 ee kusoo cotaa 50 hal magaalo 50 idaacadood waa aragtaa madax banaani meel ay ka jirto aniga kuma tilmaami kare intaas waxaan isdhihi karaa inay tahay awood darro dowladda ka haysata dhankaas sababtoo ah waxaan ku tilmaami karaa caburinta ay ku hayaan wariyihii xog gaar ah soo bandhigo inuu shaqadiisa ku waayo ama in la xiro oo la handado xitaa qaarkood la jirdilo ayagoo howlahooda shaqo ku jiro mararka qaar sawiro oo xogtii ay soo bandhigi kari lahaayeen oo lagu jirdilaa dhacday
jamaal soomaaliwaakuimeena cowke jamaal soomaalidu warbay dhegaystaan idaacaday ku taxan yihiin ee wararka ka helaan xogta rasmiga ah xaggee laga helaa marka haddii aad idaacadihii localka aad tiri wax xoga lagama helo
xogta rasmiga ah waxaa laga heli karaa markii lasoo bandhigo codka bulshada rayidka ah laakiin idaacadaha hadda waddanka ka jira waa idaacado interes u furan soo ma bandhigaan xogta dhabta ah meeshay ku jirto waxay inoo soo bandhigaan mar waliba qaraxan dhacay siyaasi hebel ama xisbi hebelasaan dhahay dowladdaasaan tiri muhiimadda ugu badan waa meesha idaacaddaas interes ka soo galayso qofka iska leh ay tabiyaan moogii xogta rasmiga waxa laga heli kara bulshada dhaxdeeda. Bulshada dhaxdeedana ma aadi karo qofkii maadaama amar la siinayo oo hawshiisa si madax banaan u gudan karin.
Cawk ugu dambeyn,
maalin walba xamar idaacada laga furaa, gobolada waa laga furaa, waa sax, waa la furtaa, laakiin dowladdu idaacad aan shati ka qaadanin ama wasaaradda warfaafinta aanay frequency-ga ugu yar aanay dowladdu bixin, wasaaradda warfaafinta ay bixin, kama shaqeeyaan dalka, kama hawlgalaan. Waa shaqeeyaan, because hadda idaacadahan balad weyn ku yaalla, tusaale wasiirka warfaafinta state-ku state buu noqday, wasiirka warfaafinta Hirshabeelle intuu warbaahinta isugu yeeray ma yiri maxaan ku yidhahdaa idaacad walba shatiga ay ku shaqaynaysay iyo ha qaadato.
Gudoomiyaha saxafiyiinta madaxa banaan ahay meel shati idaacadaha ay ku goostaan magaalada balad weyne oo aan aragnay ama nagula wargeli ma jirto.
Hore wey u jirta saaxiibkay, saaxiibkay waxa meesha waxa ka jirta wasaaradda warfaafinta dalka wasaaraday leedahay, wasaaraddu warfaafinay leedahay, warfaafinta wasaaraddaas ay leedahay ayaa maxaan ku laa wax laga weydiinayaa. Waxaan u malaynayaa gobol walba Soomaaliya inaan dadaa uga wakiilaha u joogay. Marka dowladdu shati aanay ogeyn warbaahin kuma shaqeyn karto, oo haddii sida sharciga in loo shaqeeyo la rabo,
warbaahinta haddii ay mar madax bannaan tahay, anigana ururkii madax bannaan aan gudoomiye u ahay, xaggee shati laga siiyey? Sidee ku waa wariyaasha shaqeeya iyo dadka u shaqeeya waa ka warqabna. Wasiirka oo sheegaa waxbara warfaafintana maaha mid Johar soo dhaafo, xataa wariyaasha kulan la qaatay. Sidee marka shati xagoo ku bixiyey oo shaqadaas ku qabtaa oo aragnaa?
Waa yimid xaqiiqada marka laga hadlo wasiirka warfaafinta beledweyne uu yimid, waa la hadlay wariyaasha isugu yeeray, milkiilayaasha idaacaduhu isugu yeeray, in qaarkood xitaa shatiga way qaateenba way ku howlgaleen waa ku shaqaynayaan.
Aniga gudoomiyihii wariyaasha ahee haddaan baarkin xaguu kula kulmay wasiirka, shaqadiisa maaha mid cadayn.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay Cabdiweli Xasan Jamcaale Cuuke iyo Jamaal Cali Cabdi. Inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaabeyn la socodsiinayay. markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Jacfar Kukay.
aynu ku bilownaa Jacfarow, warbixintan uu qoray wargeyska The Daily Mail ayuu ciwaan uga dhigay qaramada midoobay oo sheegay in 1.7 million oo qof oo Soomaalihi ay wajahayaan cunno yari ilaa bisha Juune sanadkan, iyadoo taasi sabab looga dhigay in markii labaad ay jirto Soomaaliya roob yaraan saameyn ku yeelatay xoolihii iyo beerihii.
Stephen Dujarigo oo hadlay qaramada midoobay ayaa shalay oo 4 ah sheegay in 1900 ay korodhay walwalka laga qabo cunno yarida. wargeyska oo soo xiganaya afayeenka ayaa sidoo kale qoray in ay sii korodhay macaluusha xilli ay abaaro ka jiraan dalka. 904,000 oo caruura ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan macaluul daran, waxaana ka mid a 704,600 oo caruura oo xilligan la joogaba ay macaluushu soo ridatay.
Stephen Dujarric waxa kale oo sheegay in kooxaha gargaarka bini'aadaminimada ee qaramada midoobay ay u diyaar garoobaan wax ka qabashada cunno yarida inta u dhaxaysa bisha May ilaa Oktoobar. waxaana uu intaasi ku daray in qorshihii ay ku raadinayeen dhaqaale gaadhaya 1.8 billion oo dollar in wax lagaga qabto abaaraha ay haatan keliya heleen 1900.
wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray buug lagaga hadlayo qiimeynta howlgallada ciidanka Kenya ee Soomaaliya. wargeyska ayaa ku bilaabay waxaa jira guulo iyo guuldarrooyin ay la kulmeen ciidanka Kenya ee AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab muddada 8 sano, loogana hadlay buug ka hadlaya taariikhda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
wargeysku wuxuu intaasi raaciyey in ciidamada Kenya oo kor u dhaafaya 4,000 ay gacan ka geysteen howlgallada AMISOM ee lagu xireeyey dhulkii ay maamuli jireen kooxda Al-Shabaab. qoraaga buugan Paul Williams ayaa buuggiisa ciwaan uga dhigay dagaalka lagu raadinayo nabadda, taariikhda iyo falanqayn ku saabsan howlgallada AMISOM intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2017.
ciidanka Kenya waxa ay guulo ka gaareen ugu yaraan 2 dhacdo oo waaweyn qoraagan oo fadhigiisu uu yahay Washington ayaa sidaasi ku xusay buuggiisa. Wargeyska waxa uu leeyahay Kismaayo oo ay ku taalo dekedda istaraatiijiga oo muddo badan ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab ayaa soo gashay gacanta ciidamada Kenya sannadkii 2012.
Isla sannadkaasi waxa cutubyo ka tirsan ciidamada Kenya ay khasaare xoog badan u geysteen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab deegaanka Hoosingow ee koonfurta Soomaaliya oo ciidamada Kenya ay xarun ku lahaayeen, halka ciidamada Kenya ay helinayaan ciidanka Soomaaliya aanay la kulmin wax khasaare ah oo sidaasi u weyn sida uu buugga ku sheegay Professor Williams. Qiyaastii 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay weeraradaasi, waxaana guushaasi ay qayb ka ahayd sida uu qoraagu leeyahay hoggaan wanaagsan oo sabab u noqday guulahaasi.
Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay arrimahani jiraan ayaa ciidamada Kenya waxa ay kula kulmeen 2 guuldarro oo waaweyn gudaha Soomaaliya. Professor Williams waxa uu qoray in qiyaastii ciidan kor u dhaafaya 160 oo qayb ka ahaa askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen saldhigga Ceelcadde horaantii sannadkii 2016.
Qoraaga buuggu wuxuu intaasi ku daray in tiro kale oo 10 ah la kaxaystay afduub ahaan dagaalka kadib, waxaana weerarkaasi Ceelcadde uu ku tilmaamay inuu yahay jabkii ugu weynaa ee abid ay la kulmaan ciidamada Kenya amaba kuwa AMISOM. Wargeysku waxa uu intaasi ku daray weeraradaasi kadib waxa diiradaha dagaalka ee Kenya ay hawlgalka ka fuliyeen isla markaana ay ku dileen dad la sheegay inay shicib ahaayeen oo tiradooda lagu qiyaasay 12 qof oo rayda, sida uu qoray qoraaga buuga Professor Williams.
Isagoo sii wata qoraalka ayuu Williams xusay in sannadkii 2017 tiro u dhaxaysa 15 ilaa 30 ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen xarun ay ciidanku ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay joogista Kenya gudaha Soomaaliya iyo eedaha la xiriira in askarta Kenya ay ku lug leeyihiin dhuxusha sida qarsoodiga ah looga dhoofiyo magaalada Kismaayo. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna $1 million ka hela dhoofinta dhuxusha.
Professor Williams oo arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda George Washington University Moore Xuseen macluumaad ka baxsan warbixintii khubarada qaramada midoobay ay kaga hadleen dhoofinta qarsoodiga ah ee dhuxusha ee magaalada Kismaayo. Dowladda Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciidamadeeda ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay buugga uu qoray Professor Williams waxa uu gunaanadkiisu yahay in howlgalka AMISOM oo dhanka cirka ay ka taageerayaan Mareykanka iyo tayala'aanta ciidamada Soomaaliya aysan soo afjari karin Al-Shabaab, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab ay u muuqdaan kuwa aan awoodin in ay Soomaaliya mar kale qabsadaan.
Haatana inoo soo qabta wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee Suudaan Tribune oo xaruntiisu tahay magaalada Khartoum oo wax ka qoray in militariga Suudaan aanay dhabka ahayn inay xukunka wareejiyaan. Xoogaga xurriyadda iyo isbeddelka ayaa sheegay in golaha kumeelgaarka ah ee militarigu aanay diyaar u ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka.
Arrintan ayaa dhalisay shalay xiisad ka dhexaloosantay militariga iyo kooxaha ka soo horjeeda kadib markii eedeymo kulkulo labada dhinac ay isdhaafsadeen. Wargeysku waxa uu leeyahay militariga ayaa ku doodaya in kooxda xurriyadda iyo isbeddelku ay la soo shir tageen gorgortan koox cusub oo gorgortanka ku soo biirtay, isla markaana koox waliba ay si gaar ah wax u doonayso.
Kooxaha mucaaradka oo shir jaraa'id qabtay ayaa kaga jawaabay hadalka ka soo yeedhay militariga, waxaana ay sheegeen inay yihiin waxba kama jiraan. Maxamed Naaji Al-Asam oo isagoo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi, waxaanu dareensannahay in dhammaan ficilada golaha militarigu ay muujinayaan inaanay dhabka ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Intaynu dib u kulmayno dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warkaa ugu door karana.
Mahadsanid Ibraahim. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay ka hortagaan cid walba oo isku dayday inay dalka ka samayso afgambi, maalmo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldareystay in taliska militarigu ay qaadacaan dowladda. khudbad si toosa looga daawanayo telefishinada ayaa Maduro uu sheegay in militarigu in dalkaasi Venezuela uu ka jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarreysa si ay uga hortagaan khayniinta iyo weliba kuwa isku dayaya afgembiga. Maduro ayaa wuxuu ku eedeeyey hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido in uu fulinayo afgembi ay soo maleegeen dalalka Mareykanka iyo Colombiya. Dhinaca kalena hogaamiyaha iskii ugu dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in Khamiista maanta ay bilaabi doonto amaba ay bilaabi doonto shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. Dhinaca kalena waddanka Mareykanka ayaa sii xoojinaya xayiraada dhaqaale ama xayiraadaha dhaqaale ee saarnaa Iiraan, iyagoo maanta soo gabagabeynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodaasi, iyadoo ay 8 macmiil oo arrimaha saliidda qaadan jiray ay ka dhacayaan ogolaanshiyaasi. Ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu adeegsanayo cadaadiskii ugu weynaa xukuumadda Iiraan. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna tallaabadana ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballantii madaxweyne Donald Trump ee ahayd ee dhoofinta saliidda Iiraan in la gaadhsiiyo eber ama halka ugu hooseysa, islamarkaana maamulka laga hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan argagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda.
Mahadsanida Shirwac. Haatana ballan dhegeystayaashan usoo qabanno heese wadajir ugu luqayaan Namca Yaasin iyo Cabdishire Jokle. waxaa ku luqeynayay Joogle iyo Nimca Yaasin, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ee wadajirkan kuu soo jeedinayna Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. anigoo ah Ibrahim Xasan Daandure iyo farsamadii Jimmy Far ayaan tahay mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Let's go.